Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី19ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រជិនដាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី1
ប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរ
ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបញ្ជូនបញ្ជីគម្រោងសាងសង់របស់យោធាដែលអាចកាត់ថវិកាដើម្បីយកទៅសង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
តុលាការមីយ៉ាន់ម៉ាផ្ដន់ទាទោសមេដឹកនាំជាតិសហរខាញ់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនូវែលសេឡង់សច្ចាថានឹងមិនហៅឈ្មោះរបស់ខ្មាំងកំភ្លើងដែលបាញ់សម្លាប់មនុស្សនៅវិហារអ៊ីស្លាម
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការកម្ពុជាបង្កើនសម្ពាធលើក្រុមប្រឆាំងនៅចំពោះមុខការគម្រាមដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យបាននិយាយថា
ប្រជាឆាំងមិនមែនជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយទេបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នរឿងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាមានរឿងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយវារឿងប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតឬរឿងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាត្រូវដោះស្រាយតាមបែបកញ្ចប់តាមបែបរដ្ឋាភិបាលជាមួយឆាគុំរុក
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដាក់គ្នាសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចន្ទាសូមអញ្ជើញសុភាដាមុនបាទ
អរគុណលោកពុជិនប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសប្រេស៊ីលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់ទីភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រោយមកបានថ្លែងសរសើរសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី2នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកដែលជាដំណើរទស្សនកិច្ចមួយបង្ហាញឲ្យឃើញពីការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់ប្រទេសលោកទៅរកសហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែច្រើនជាងមុនប្រធានាធិបតីប្រេស៊ីលលោក Jair Bolsonaro ដែលជាអ្នកនយោបាយស្ដាំនិយមជ្រុលដែលបានយកឈ្នះអ្នកនយោបាយឆ្វេងនិយមនៅចំពេលដែលប្រទេសប្រេស៊ីលមានទំនាក់ទំនងរកម្មរកុសជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកអមដោយរដ្ឋមន្ត្រី6នាក់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីពង្រីកការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការទូតរវាងប្រទេសទាំងពីរលោកក្រងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្រដ័យអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាជាច្រើនដែលក្នុងនោះរួមទាំងមជ្ឈបាយបង្កើនការវិនិយោគឯកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងវិធីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡាផងដែរប្រទេសប្រេស៊ីលកំពុងស្វែងរកការជ្រោមជ្រែងពីសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យជួយខ្លួនបានចូលជាសមាជិកអង្គការសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍនិងដើម្បីបង្កើនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរដ្ឋាភិបាលរបស់លោក Bolsonaro មានបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតចំណាយរវាងរដ្ឋនិងឯកជននិងធ្វើឯកជនភាវសំទោសនិងធ្វើឯកជននូពាណិជ្ជកម្មសហគ្រាសរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់បានកត់សម្គាល់ឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានផលលើសផ្នែកពាណិជ្ជកម្មចំនួន27,000,000,000អាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសប្រេស៊ីលនឹងមានឱកាសដើម្បីឲ្យសហគមន៍អាជីវកម្មប្រទេសទាំងពីរកាន់តែខិតជិតគ្នា
ក្រសួងការពារប្រទេសអាមេរិកបានបង្ហាញអំពីបញ្ជីនៃគម្រោងសាងសង់របស់យោធាដល់រដ្ឋសភាដែលអាចកាត់យកថវិកាទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយដល់ការសាងសង់ជញ្ជាំងនៅតាមទួលដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាឲ្យសាងសង់ រដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងការពារប្រទេសលោក Patrick Shanahan បានបញ្ជូនបញ្ជីនេះទៅរដ្ឋសភាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទគឺនៅមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីមានការប្រជុំសភាដ៏តានតឹងមួយដែលនៅពេលនោះពួកសមាជិកប្រតិភិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានទាមទាររកបញ្ជីគម្រោងរបស់យូធីណាដែលអាចរងផលប៉ះពាល់ពីការកាត់ថវិកាដើម្បីយកទៅសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនបញ្ជីនេះរួមបញ្ចូលគម្រោងសាងសង់រាប់រយគម្រោងនៅតាមបណ្ដារដ្ឋជាច្រើននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកព្រមទាំងមូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទូទាំងពិភពលោកផងដែរមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសម្នាក់និយាយថាមិនមែនមានន័យថាគម្រោងទាំងអស់នៅក្នុងបញ្ជីនេះនឹងត្រូវកាត់បន្ថយថវិកានោះទេដោយសារតែថវិកាគម្រោងសាងសង់ទាំងអស់បូករួមបញ្ចូលគ្នាមានចំនួនសរុបប្រមាណ 12,900 លានដុល្លារដែលចំនួននេះច្រើនជាងថវិកាជាង 3,600 លានដុល្លារដែលលោកត្រាំបានព្យាយាមកាត់ពីថវិកាយោធាសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក Jack Reed ដែលជាគណៈកម្មាធិការកិច្ចការយោធាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានផ្សព្វផ្សាយពីបញ្ជីគម្រោងយោធាដែលមានហានិភ័យទាំងនេះនៅលើបណ្ដាញព័ត៌មាននៅបានរិះគន់លោកត្រាំចំពោះផែនការប្រើប្រាស់ថវិកាយោធាសម្រាប់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកកាលពីខែមុនលោកត្រាំបានប្រកាសដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីសង់ជញ្ជាំងនៅតាមទល់ដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាមិនអនុម័តសំណើថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរបស់លោកការប្រកាសនេះអនុញ្ញាតឲ្យលោកត្រាំប្រើប្រាស់ថវិកាពីគម្រោងសាងសង់របស់យូធាដើម្បីជួយចំណាយលើការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែន
នៅថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ទោសលោកអៃមួងមេដឹកនាំជាតិសាសន៍រាខាញដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ20ឆ្នាំពីបទក្បត់ជាតិការកាត់ទោសនេះទំនងជានឹងបង្កឲ្យមានកំហឹងផ្ទុះឡើងបន្ថែមទៀតនៅចំពេលដែលមានការវាយប្រយុទ្ធគ្នារវាងក្រុមជនជាតិភៀតតិចនិងពួកយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកងកម្លាំងសន្តិសុខមីយ៉ាន់ម៉ាបានព្យាយាមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមេដឹកនាំនោះស្ងប់ចិត្តនៅខាងក្រៅតុលាការនៅក្នុងរដ្ឋរាខាញស្របពេលដែលលោកអៃមួងត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់ឡានប៉ូលីសបន្ទាប់ពីតុលាការបានប្រកាសសាលក្រមមកលោកអៃមួងអតីតប្រធានគណៈបកជាតិអារ៉ាខានដែលជាគណៈបកល្បីឈ្មោះដោយសារគោលនយោបាយប្រឆាំងនឹងជនជាតិភៀតតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមត្រូវបានកាត់ទោសពីបទក្បត់ជាតិនិងបទបរិហាគេពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកឡើងរបស់លោកកាលពីខែមករាឆ្នាំ2018គឺតែមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះមុនពេលកុបកម្មបង្ហូរឈាមបានកើតឡើងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់រដ្ឋនៅពេលនោះបានរាយការណ៍ថាលោកបានរិះគន់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាថាបានចាត់ទុកជាតិសាសរខាញថាជាទាសករហើយលោកបាននិយាយថាវាជាពេលវេលាត្រឹមត្រូវសម្រាប់សហគមន៍រខាញដើម្បីធ្វើការងើបបះបោរប្រដាប់អាវុធនៅល្ងាចថ្ងៃបន្ទាប់អ្នកតវ៉ាជាតិសាសរខាញបានដណ្ដើមកាន់កាប់អគាររដ្ឋាភិបាលមួយកន្លែងបានមួយរយៈពេលខ្លីហើយប៉ូលីសបានបើកការបាញ់ប្រហារដោយសម្លាប់មនុស្សអស់7នាក់លោកអៃមួងនិងអ្នកជាប់ឃុំម្នាក់ទៀតគឺអ្នកនិពន្ធឈ្មោះវ៉ៃហ៊ីនអ៊ួងដែលបានថ្លែងសន្ទរកថានៅឯការជួបជុំដូចគ្នានោះដែរត្រូវបានឃុំខ្លួនក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយពីការកុបកម្មនោះក៏បានកើតឡើង
នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសណូវែលសេឡង់លោកស្រី Jacinda Ardern បានជំរុញឲ្យពួកសមាជិករដ្ឋសភាចូលរួមជាមួយលោកស្រីឈប់និយាយអំពីឈ្មោះរបស់បរិសុទ្ធជាខ្មាន់កំភ្លើងម្នាក់ដែលបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស50នាក់នៅឯវិហារអ៊ីស្លាមពីរកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុង Christchurch កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុននៅអំឡុងពេលថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខសមាជិករដ្ឋសភានៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកស្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងថាខ្មាន់កំភ្លើងដែលជាជនសង្ស័យគឺជាភេរវជនជាឧក្រិដ្ឋជនជាជនជ្រុលនិយមប៉ុន្តែពេលខ្ញុំនិយាយដល់ជននេះខ្ញុំនឹងមិនហៅឈ្មោះជននេះជាដាច់ខាតលោកស្រីបានថ្លែងបន្ថែមទៀតថាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានិយាយឈ្មោះដែលអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតជាជាងឈ្មោះរបស់ជនដែលសម្លាប់ពួកគេទាំងនោះក្រុមអាជ្ញាធរបានចោទប្រកាន់បុរសជនជាតិអូស្ត្រាលីអាយុ28ឆ្នាំមានឈ្មោះថា Brenton Harris Tarrant ថាបានវាយប្រហារសម្លាប់មនុស្សដ៏ប្រឡាយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកហ៊ុនសែននិងតុលាការកម្ពុជាបង្កើនសម្ពាធលើក្រុមប្រឆាំងនៅចំពោះមុខការគម្រាមដក EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនំប៉័ងឡើងថ្លៃបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស៊ីមបាវេស្វែងរកអាហារផ្សេងមកជំនួសភ ីកន្លែងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពិភពអសរសាស្ត្រនិងពិភពនយោបាយជួបប្រសពគ្នាហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដាក់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកឆ្នៃម៉ូដជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតនីជេរីយ៉ារកឃើញរឿងល្អក្នុងទីក្រុងដែលគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីអស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ទោះណាជាសហគមន៍អឺរ៉ុបបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាខ្លួនចង់ឃើញកម្ពុជាវិលទៅរកកន្លងប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវឡើងវិញនោះក៏រដ្ឋាភិបាលខ្មែរមិនទាន់បង្ហាញការវិវត្តវិជ្ជមានបន្ថែមទៀតក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនៅឡើយហើយលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រកាសប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកមួយរូបចំពោះរឿងជាប្រមាថអាយុជីវិតលោកចំណាយតុលាការប្រទេសនេះក៏បានចេញការចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងជាបន្តបន្ទាប់អ្នកវិភាគកម្ពុជាថាកម្ពុជានឹងជួបហានិភ័យរួមនឹងបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលស្មានមិនដល់ប្រសិនបើប្រទេសនេះខកខានមិនអាចរក្សាបានការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនោះលោកហូរ៉េស្មីនៅ VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងអំពីពាក្យបណ្តឹងប្តឹងលោកសៅចន្ទដេតអតីតសមាជិកប្រសិទ្ធិរបស់គណៈបកសំរងស៊ីក្រោមបទចោទថាលោកបានជេរប្រមាថលោកហ៊ុនសែនតាមបណ្តាញសង្គម Facebook ស្របពេលជាមួយគ្នានោះតុលាការកម្ពុជាបានចេញឯកការបង្គាប់ឲ្យចាប់ខ្លួនក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយចំនួន8រូបមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងអ្នកស្រីមូសុខួរលោកអ៊ូចន្ទរិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសថាវរិននិងលោកតុវ៉ាន់ច័ន្ទខណៈដែលក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំទាំងនេះកំពុងតែរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសក្នុងពាក្យបណ្ដឹងរបស់លោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកហ៊ុនសែនដែលរៀបចំឡើងដើម្បីប្តឹងលោកសៅចន្ទដេតបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាលោកសៅចន្ទដេតបានប្រើប្រាស់មធ្យោបាយទូរគមនាគមន៍សោតទូសបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈក្នុងគោលបំណងជេរប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមានចេតនាញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាតដែលអំពើនេះស្ដែងចេញជាចំហលើការរំលោភបំពានមាត្រា307និងមាត្រា495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌកម្ពុជានេះបញ្យងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់អង្គភាពព័ត៌មានក្នុងស្រុក Fresh News សេចក្តីរាយការណ៍ដដែលបានឲ្យដឹងថាលោកគីតិចមានភ័ស្តុតាងចំនួន32ទំព័រដែលបានស្រង់ចេញពីគណនី Facebook ឈ្មោះសៅចន្ទដេតដើម្បីដាក់ជូនតុលាការពិនិត្យនិងសម្រេចផងដែរអង្គភាពព័ត៌មានដដែលបានស្រង់យកសារមួយដែលបង្ហោះដោយគណនី Facebook មួយឈ្មោះសៅចន្ទដេតដែលបានសរសេរថាឆ្នាំនេះលោកហ៊ុនសែនជួបគ្រោះកំបុតកការបង្ហោះសារអធិប្បាយនេះបានធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បានិងប្រកាសទារជំងឺចិត្តចំនួន2លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីជួយដល់អង្គការកុមារកំព្រាក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយថ្លែងថាការប្តឹងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនិងការចេញនីការចាប់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីចាប់ខ្លួនក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងមិនឋិតនៅក្នុងអវ័យដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បាននោះទេលោកអែមសវណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាដំណោះស្រាយដែលអាចរកបានដើម្បីរក្សាការគ្រប់គ្រងខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះមិនឋិតលើដៃរបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងរងការគាបសង្កត់បន្ថែមនោះទេលោកបញ្ជាក់ទៀតថាបាល់នៅពេលនេះគឺស្ថិតក្នុងដៃរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលត្រូវរកច្រកបំពេញការចង់បាននានារបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបហើយថាការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលទាញឲ្យក្រុមមន្ត្រីបកប្រឆាំងជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំមកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញនោះហាក់ដូចជាមិនអាចជួយអ្វីបានឡើយគ្រាដែលចំនួនអ្នកដែលមកសុំសិទ្ធិគឺនៅទៀបជាទីបំផុតពលគឺមិនដល់ 10% ផងនោះ
បកប្រឆាំងមិនមែនជាកត្តាគន្លឹះក្នុងការដោះស្រាយទេបច្ចុប្បន្នបញ្ហាប្រឈមបច្ចុប្បន្នរឿងរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវាមិនមែនរឿងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយវារឿងប្រព័ន្ធរបស់ឆ្នោតឬរឿងប្រព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងវាត្រូវដោះស្រាយតាមបែបកញ្ចប់តាមបែបរដ្ឋាភិបាលជាមួយសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបគេបានលើកឡើងនៅគោលការណ៍5ចំណុចដែលគេលើកឡើងហើយអញ្ចឹងបើសិននៅកម្ពុជាទទួលអត់បានទេខ្ញុំថានេះជាយន្តការមួយយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យទាំងអស់គ្នាបាទ
កាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2019នេះគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុប ប្រកាសចាប់ផ្ដើមដំណើរការជាផ្លូវការដែលអាចឈានទៅដកហូតបណ្ដោះអាសន្ននៅឋានៈអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មពីប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហគមន៍អឺរ៉ុបបានផ្ដល់ហេតុផលនៃការផ្ដើមដំណើរការនេះត្រួសត្រាសថាដោយសារកម្ពុជាមិនទាន់អាចដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងចម្បងមួយចំនួនក្នុងនោះមានការច្រានចោលសិទ្ធិនយោបាយសកម្មភាពរដ្ឋបន្តឹងនានាទៅលើសង្គមស៊ីវិលសហជីពការផ្ដល់សេរីភាពសារព័ត៌មាននិងការដោះស្រាយបញ្ហាផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដោតជាពិសេសលើដីដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់បម្រើដល់ការផលិតស្ករសលោកសៅចន្ទដេតអតីតសមាជិកប្រតិភិគណៈបកសំរងស៊ីដែលអាចនឹងរងការប្តឹងផ្ដល់នៅតុលាការតាមបណ្ដឹងរបស់លោកហ៊ុនសែនពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងជេរប្រមាថតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook នោះបានប្រាប់ VOA តាមផ្សាយឆ្លើយឆ្លងអេឡិចត្រូនិកមួយថាលោកហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកកាន់អំណាចកំពុងទាល់ច្រកក្នុងការទម្លុះទម្លាយវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្នដោយការផ្ដើមប្រើប្រព័ន្ធតុលាការមកធ្វើទុកបុកម្នេញលើក្រុមអ្នកនយោបាយជំទាស
់គាត់ទាល់ច្រកហើយព្រោះគាត់ដឹងច្បាស់ហើយដឹងច្បាស់ថានៅពេលដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបទីនឹងសម្រាប់ចិត្តដាច់ការអនុគ្រោះពន្ធនឹងគឺយើងថាដឹកនាំគណៈបក្សសង្គមជាតិយើងមិនទៅស្ងៀមទេយើងមិនអាចឲ្យលោកហ៊ុនសែនម្នាក់ឯងធ្វើឲ្យខ្មែរបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ទេយើងនឹងត្រៀមខ្លួនចុះត្រឡប់ទៅស្រុកយើងវិញដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសយើងកុំឲ្យបាត់បង់អាការផ្ដាច់ប្រព័ន្ធ EVA ហ្នឹង
លោកសៅចន្ទដែលជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងជាប់បម្រាមម្នាក់អះអាងទៀតថាលោកគឺជាបុគ្គលទី9ដែលត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនប្តឹងខណៈដែលលោកកំពុងត្រៀមរៀបចំគៀងគកម្លាំងអ្នកគាំទ្រគណៈបកជំទាស់ដើម្បីអមដំណើរលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឲ្យវិលត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះលោកថាលោកសំរងស៊ីនិងក្រុមថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដូចជាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់កម្ពុជាក្នុងករណីដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបសម្រាប់ព្យួរកម្ពុជាជាបណ្ដោះអាសន្នពីកម្មវិធីពាណិជ្ជកម្មគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ដោយកំពុងប្រឈមនឹងការចាប់ខ្លួនតាមដីការបស់តុលាការកម្ពុជានោះអ្នកស្រីមូសុខូអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានប្រសាសន៍ថាភាពអាប់អួរបានកើតឡើងកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជាគ្រាដែលមេដឹកនាំប្រទេសនេះបានបង្ហាញចេតនាផ្ដាច់ផ្ដិលក្រុមអ្នកជំទាស់ជាជាងការបោះជំហានកែលម្អស្ថានភាពប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះ
ស្ថានភាពនយោបាយនៅពេលនេះគឺជាស្ថានភាពដ៏អាប់អួរដែលនឹងច្រានប្រទេសកម្ពុជាចូលនៅក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចវិបត្តិសង្គមនិងវិបត្តិនយោបាយពីព្រោះនៅពេលនេះមន្ត្រីនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបគេកំពុងតែមកពិនិត្យមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកហ៊ុនសែនចង់គ្រប់គ្រងប្រទេសកម្ពុជារហូតដល់ពេលណារហូតដល់ច្រានប្រទេសកម្ពុជាយើងចូលនៅរណ្ដៅនៃប្រទេសកុម្មុយនីសឬទេនេះបង្ហាញឲ្យច្បាស់ណាស់ថាលោកហ៊ុនសែនមិនមើលយកផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំទេតែសេណារីយ៉ូរបស់គាត់ដែលត្រូវតែកំទេចអ្នកប្រឆាំងនៅក្នុងនោះអ្នកដែលមានព្រមទាំងអ្នកដែលការពារសិទ្ធិមនុស្សនោះគឺជាសេណារីយ៉ូមួយសម្រាប់គ្រប់គ្រងអំណាចប្រទេសជាតិយកប្រទេសជាតិយកទៅគ្រប់គ្រងអំណាចយកប្រទេសជាតិទៅគ្រប់គ្រងតាមអំណាចរបស់គាត់
កាលពីដើមខែមីនាឆ្នាំ2019នេះលោកចុចអេហ្កាដែលជិតបញ្ចប់អាណត្តិរបស់លោកជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាបានប្រាប់លោកប៉ានសូសារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មក្នុងជំនួបមួយថាក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានៅអំឡុងខែមីនានិងមេសាឆ្នាំ2019នេះដើម្បីជជែកលើការភ្ជួរបណ្ដោះអាសន្នប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធក្រោមកម្មវិធីគ្រប់មុខទំនិញទាំងអស់លើកលែងតែអាវុធឬហៅថា EBA ខណៈដែលមានដំណឹងនៃការមកដល់របស់ក្រុមការងារគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាលើបញ្ហា EBA នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្រមពលរដ្ឋនិងសហគមន៍ចំនួន68បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយនៅថ្ងៃទី19ខែមីនានេះដោយបានលើកឡើងពីការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបាត់បង់ប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធដែលកម្ពុជាបានទទួលពីសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយបានអំពាវនាវចំចំដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យចាប់ផ្ដើមកែប្រែជំហរងាកមកស្ដារការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាក្នុងនាមជាអ្នកលើកស្ទួយនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋាននិងសិទ្ធិការងារយើងយល់យ៉ាងច្បាស់អំពីគោលជំហរនឹងការសម្រេចរបស់សហភាពអឺរ៉ុបយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងលើការព្យួរប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA ដែលនឹងជះផលអវិជ្ជមានដោយផ្ទាល់ និងប្រយោលដល់ជីវភាពរស់នៅនិងសុខុមាលភាពរបស់ពលរដ្ឋនិងការអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាទាំងមូលសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបន្តថាយើងជឿជាក់ថាស្ថានភាពអាក្រក់នោះនឹងជៀសវាងបានប្រសិនបើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រឹងប្រែងក្នុងការបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះពលរដ្ឋនិងអនុវត្តរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានស្នើឲ្យមេធាវីរបស់លោកប្តឹងលោកសៅចន្ទេតនោះយល់ផ្ទុយពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងនេះក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយលោកណូរីយ៉ូយ៉ាម៉ាហ្គូឈីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាផ្លាស់ប្តូរមិត្តភាពអន្តរជាតិជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2019លោកហ៊ុនសែនបានប្រាប់លោកណូរីយ៉ូថាទោះបីកម្ពុជាមានឬគ្មាន EBA គឺកម្ពុជាត្រូវតែខិតខំពង្រឹងសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈបន្តបើកទីផ្សារនៅក្រៅប្រទេសឲ្យកាន់តែច្រើននេះបើយោងតាមទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនទំព័រ Facebook របស់លោកហ៊ុនសែនបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាទោះបីយើងនៅមាន EBA ពេលនេះតែពេលក្រោយក៏គង់តែនឹងបាត់ទៅវិញដែរដូច្នេះកម្ពុជាត្រូវតែចេះរស់ដោយដង្ហើមខ្លួនឯងឲ្យខានតែបានកម្ពុជាមិនយកប្រទេសសមាជិកអឺរ៉ុបណាមួយជាសត្រូវទេប៉ុន្តែនៅតែជាមិត្តល្អមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាល្អនិងចាត់ទុកជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មល្អជាមួយគ្នានៅឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះកម្ពុជាមានមោទនភាពក្នុងការរៀបចំវេទិកាប្រជុំកំពូលដ៏ធំមួយអាស៊ីអឺរ៉ុបដែលប្រទេសជាសមាជិកអឺរ៉ុបទាំងអស់នឹងមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតផងលោកអែមស្វណ្ណរាអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រហែលមានលទ្ធភាពប៉ះប៉ូវចំពោះការបាត់បង់បណ្ដោះអាសន្នប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតែលោកថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនគួរប្រថុយទទួលយកការប្រឈមនានាដែលអាចកើតមានឡើងច្រើនថែមទៀតក្រោយការបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នេះអ្នកវិភាគរូបនេះអះអាងថាវិធានការដក EBA របស់សហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលបឋមមួយតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាក់ទឹកមិនលិចរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនឹងចាត់វិធានការបន្ទាប់ទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្រេចថាតើនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យកម្ពុជានៅប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬហៅថា GSP នេះបន្តទៀតដែរឬយ៉ាងណានោះលោកថាវាជាហានិភ័យមួយសម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះផ្ដោតតែលើយន្តការផ្ទេរអំណាចទៅអ្នកជំនាន់ក្រោយហើយបណ្ដោះឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់ប្រព័ន្ធធនៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA នោះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងប្រទេស Zimbabwe តម្លៃនំប៉័ងឡើងថ្លៃកំពុងបង្ខំឲ្យពលរដ្ឋស្វែងរកអាហារផ្សេងមកជំនួសក៏ប៉ុន្តែអាហារផ្សេងទៀតទាំងនោះក៏មានលក់តិចតួចនៅតាមទីផ្សារផងដែររដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa និយាយថាខ្លួនកំពុងធ្វើដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋអាចមានលទ្ធភាពទិញនំប៉័ងបានលោក Columbus Mahunga រាយការណ៍ VOA ពីរដ្ឋធានី Harare នៃប្រទេស Zimbabweហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
នំប៉័ងនៅប្រទេស Zimbabwe ឥឡូវនេះមានតម្លៃ2ដុល្លារក្នុងមួយដើមឬថ្លៃជាងនេះដែលនេះជាតម្លៃថ្លៃបំផុតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋនៅតែរីករាយញ៉ាំតែសម្រាប់អាហារពេលព្រឹកបើទោះបីជាពួកគេគ្មានលទ្ធភាពទិញនំប៉័ងក៏ដោយលោក Gibson Neema អាយុ63ឆ្នាំម្នាក់បាននិយាយថា
អាមែនឈីងកាជាឌូសកាកាណាជាតូយងងួតទំបជាមិរោមឈីងកាគួជរិមេសួសារិមេសូ
ឥឡូវនំប៉័ងថ្លៃណាស់ពេលខ្លះយើងញ៉ាំបបរខាប់ដំឡូងផ្អែមនិងពោតជំនួសវិញយើងអាចទិញនំប៉័ងបានម្ដងតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺមានតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែយើងលែងនឹកនាវាទៀតហើយពីព្រោះថាឥឡូវនេះនំប៉័ងថ្លៃណាស់អ្នកនៅផ្ទះអាចធ្វើម្ហូបឲ្យមានពណ៌ដូចជាពណ៌នំប៉័ងដើម្បីកុំឲ្យយើងនឹកនាដល់នំប៉័ងទៀតប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលអាចបន្តៀបតម្លៃនំប៉័ងនិងម្សៅបាននោះការរស់នៅរបស់យើងនឹងមានភាពប្រសើរជាងមុនយើងគ្មានលុយទេប្រសិនបើវានៅតែថ្លៃខ្ញុំនឹងមិនអាចទិញអាហារពេលល្ងាចបានទេខ្ញុំមិនអាចទិញនំប៉័ងបានទេដូច្នេះយើងទិញដំឡូងជំនួសវិញ
លោកនេម៉ានិយាយថាតម្លៃដំឡូងនិងអាហារផ្សេងទៀតជំនួសឲ្យនំប៉័ងក៏កំពុងឡើងថ្លៃផងដែរលោក Alvin Motero អ្នកលក់នំប៉័ងម្នាក់បាននិយាយថា
People used to buy bread a lot. but this day they're not buying bread. You can check the shops, there used to be a lot of breads, but this day
ប្រជាជនធ្លាប់ទិញនំប៉ាំងច្រើនណាស់ប៉ុន្តែសប្តាហ៍នេះពួកគេមិនទិញនំប៉ាំងទេមើលតែធ្នើដាក់នំប៉ាំងទៅគឺដឹងហើយធ្លាប់មាននំប៉ាំងច្រើននៅលើធ្នើនេះប៉ុន្តែប្រជាជនលែងទិញដូចពីមុនទៀតហើយដោយសារតែថ្លៃពេកយើងធ្លាប់លក់នំប៉ាំងមួយដើមថ្លៃ1ដុល្លារឥឡូវនេះនំប៉ាំងឡើងថ្លៃដល់2ដុល្លារ50សេនក្នុងមួយដើមប្រជាជនគ្មានលទ្ធភាពទិញទេ
មន្ត្រីឧស្សាហកម្ម Zimbabwe លោក Mangaliso Luvu និយាយថាលោកបានដឹងពីបញ្ហាដែលប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ទូទៅកំពុងតែប្រឈមលោក Luvu បាននិយាយថា
We are currently engaging the baking sector.Specifically looking at the issue of bread availability and the price.
យើងកំពុងតែធ្វើការជាមួយនឹងហាងដុតនំប៉ាំងដោយធ្វើការពិនិត្យជាពិសេសលើបញ្ហាផ្គត់ផ្គង់និងតម្លៃនំប៉ាំងនៅតាមទីផ្សារ។យើងព្រួយបារម្ភថាបញ្ហានេះដោយសារតែតម្រូវការនាំចូលស្រូវសាលី។យើងអាចនឹងមានលទ្ធភាពធ្វើនំប៉ាំងដែលជាផលិតផលក្នុងស្រុក 100%ក្នុងនាមជារដ្ឋាភិបាលយើងចង់ឲ្យប្រជាជនទូទៅអាចទិញនំប៉ាំងបាន។
ផ្នែកមួយនៃបញ្ហាគឺថារោងចក្រកិនម្សៅនិងសិប្បកម្មដុតនំមានការខាតបង់ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកគ្រប់គ្រងលើតម្លៃហើយជាលទ្ធផលពួកគេផលិតតិចជាងមុនដើម្បីកាត់បន្ថយការខាតបង់នេះការនេះបណ្ដាលឲ្យមានកង្វះខាតនំប៉័ងនៅលើទីផ្សារនិងធ្វើឲ្យនំប៉័ងឡើងថ្លៃជាងមុនក៏ប៉ុន្តែលោក Ben Gilpin មកពីសហជីពពាណិជ្ជកម្មកសិករ Zimbabwe បាននិយាយថាការដាំស្រូវសាលីត្រូវការចំណាយទុនច្រើនដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Emmerson Mnangagwa ត្រូវតែធានាថាទីផ្សារស្រូវសាលីមានតម្លៃសមរម្យមួយដើម្បីដោះស្រាយកង្វះខាតនិងតម្លៃនំប៉័ងនៅលើទីផ្សារលោក Gilpin និយាយថានៅក្នុងចំណោមកត្តាផ្សេងៗទៀតកសិករត្រូវតែមានចំណេះដឹងនិងមានមធ្យោបាយដើម្បីសង្គ្រោះវិស័យកសិកម្មនេះដែលកំពុងជួបបញ្ហាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមកាត់បន្ថយការជួលដីចម្ការឲ្យទៅពួកកសិករពាណិជ្ជកម្មស្បែកសប៉ុន្តែបែរជាជួលចម្ការឲ្យទៅពួកកសិករស្បែកខ្មៅជំនួសវិញដែលពួកគេទាំងនោះក្រីក្រនិងគ្មានបទពិសោធន៍លោក Gilpin បាននិយាយថា
Irrigation infrastructure and obviously the impact of land reform has had its impact on wheat production it got down to a very low level at one point
ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនិងផលប៉ះពាល់នៃការធ្វើកំណែទម្រង់ដីបានជះឥទ្ធិពលទៅលើផលិតកម្មស្រូវសាលីតម្លៃស្រូវសាលីបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតតម្លៃបានងើបឡើងវិញប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យតម្លៃអាចឡើងខ្ពស់ប្រកបដោយចេរភាពនោះកត្តាសំខាន់បំផុតគឺថាកសិករត្រូវការតម្លៃសមរម្យមួយហើយរោងចក្រកិនស្រូវត្រូវការទូទាត់ចំណាយរបស់ពួកគេបានហើយអ្នកម៉ៅការក៏ត្រូវការទិញទំនិញនៅក្នុងតម្លៃមួយដែលអាចទទួលយកបាន
ស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកសិករនិងអាជីវកម្មផ្សេងៗទៀតកំពុងស្វែងរកដំណោះស្រាយប្រជាពលរដ្ឋ Zimbabwe ដូចជាលោក Gibson Nema ត្រូវតែស្វែងរកអាហារផ្សេងទៀតមកជំនួសឲ្យនំប៉ាំងដែលជាអាហារប្រចាំថ្ងៃដូចជាល្ពៅដំឡូងផ្អែមនិងសណ្ដែកដីជាមួយនឹងក្តីសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងមិនរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីការគ្រប់គ្រងតម្លៃដែលបណ្ដាលឲ្យមានការខ្វះខាតនៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់ទំនិញលើទីផ្សារនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុភចិន្តា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល VOA
ហាងលក់សិភៅ Politics in Prose ដែលមានទំហំធំល្មមនឹងឯករាជ្យស្ថិតនៅក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនហាងសៀវភៅនេះបានលេចធ្លោខាងវប្បធម៌នៅរដ្ឋធានីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាំងពីបើកនៅឆ្នាំ1984មកហាងសៀវភៅនេះនៅតែបន្តដំណើរការបើទោះជាមានការប្រកួតប្រជែងខ្លាំងដោយសារវប្បធម៌ទិញសៀវភៅអនឡាញក៏ដោយហាងសៀវភៅ Politics in Prose បានទាក់ទាញអ្នកនិពន្ធល្បីៗច្រើននៅជុំវិញពិភពលោករួមមានអតីតប្រធានាធិបតីលោក Clinton លោកនិងលោកអូបាម៉ាអ្នកស្រី J.K. Rowling លោកសាមែនរុស្ឌីនិងជាងថតរូបអ្នកស្រី Annie Leibovitz អ្នកនាង Annie Chikwades នៃ VOA រាយការណ៍អំពីជោគជ័យរបស់ហាងលក់សៀវភៅនេះហើយអ្នកនាងតែនសុកសេនិតប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ហាងលក់សៀវភៅនិងហាងកាហ្វេ Politics and Pro មានឈ្មោះល្បីនៅរដ្ឋធានី Washington ក្នុងពេល35ឆ្នាំនេះហាងសៀវភៅនេះបានក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរអ្នកស្រឡាញ់អក្សរសិល្ប៍អ្នកនិពន្ធល្បីៗនិងអ្នកនយោបាយ
So politics and prose is just one of these cultural
Politics and prose គឺប្រៀបដូចស្ថាប័នវប្បធម៌មួយវាដើរតួនាទីសំខាន់ហើយកំពុងរីកចម្រើនហាងសិភៅនេះធ្វើឲ្យមនុស្សដែលចូលចិត្តអក្សរសិល្ប៍និងអ្នកចូលចិត្តសិភៅដែលបង្កើនចំណេះដឹងមកជួបជុំគ្នាវាបានបង្កើតជាសហគមន៍មួយ
អ្នកបោះពុំប្រជែងគ្នាដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីអានហើយអ្នកនិពន្ធវិញស្រមៃចង់សម្ពោធសិភៅរបស់ពួកគេនៅហាងសិភៅនេះហាងនេះធ្លាប់រៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់លោកនិងលោកស្រី Clinton និងលោក Obama វាក៏តាក់ទាញអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះដូចជាអ្នកស្រី J.K. Rowling នៃរឿង Harry Potter និងលោក Salman Rushdie អ្នកនិពន្ធអង់គ្លេសដើមកំណើតឥណ្ឌាលោក Jamie Sukhain បកស្រាយពីផលប៉ះពាល់នៃបច្ចេកវិទ្យាលើនយោបាយ
This is a legendary bookshop in
នេះជាហាងសៀវភៅដ៏ល្បីឈ្មោះមួយនៅរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំធ្លាប់មកទិញសៀវភៅនៅទីនេះពេលខ្ញុំធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តនៅរដ្ឋសភាខ្ញុំរំភើបដែលបានមកទីនេះម្ដងទៀតក្នុងនាមជាអ្នកនិពន្ធ
បុគ្គលិកនៅទីនេះយកចិត្តទុកដាក់នឹងការងារហើយភ្ញៀវចូលចិត្តមកទីនេះដើម្បីបានបទពិសោធន៍ទិញសៀវភៅដោយផ្ទាល់ជាជាងទិញសៀវភៅ online
I love bookstores I'm like a total
ខ្ញុំចូលចិត្តហាងលក់សៀវភៅខ្ញុំតែងតែរកទិញសៀវភៅ online តាម Amazon តែការទិញសៀវភៅដោយផ្ទាល់គឺយើងបានកាន់សៀវភៅក្នុងដៃហើយអានវានេះគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏ល្អបំផុត
លោក Bradley Graham និងអ្នកស្រី Lisa Mukatin អតីតអ្នកសារព័ត៌មានកាសែត Washington Post បានទិញហាងសៀវភៅនេះកាលពីឆ្នាំ2011ទោះបីមានការប្រជែងតាមអ៊ីនធឺណិតក៏ហាងនេះនៅតែរីកចម្រើនហើយបានពង្រីកសាខា3
Coming into a bookstore is fun because you don't go to Amazon to browse You can come into
ពេលមកហាងលក់សៀវភៅដំបងអ្នកប្រហែលមិនដឹងថាចង់ទិញសៀវភៅអីទេតែពេលដើរមើលចុះឡើងអ្នកអាចរកឃើញសៀវភៅមួយដែលអាចក្លាយជាសៀវភៅដែលអ្នកចូលចិត្ត
បទពិសោធន៍នេះគឺជាហេតុផលមួយដែលហាងលក់សៀវភៅនេះរំពឹងថានឹងបន្តបើកទ្វារជាច្រើនឆ្នាំទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទេនសុកស្រីនិត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីអតីតបកប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដាក់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកឆ្នៃម៉ូដជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតនីហ្សេរីយ៉ាម្នាក់រកឃើញរឿងល្អក្នុងទីក្រុងដែលគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីតទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
ប្រទេសស្រីលង្កាទទួលបានគម្រោងវិនិយោគបរទេសដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេង
អ្នកជំនាញថាអាមេរិកត្រូវកំណត់លើធនាគារដែលជួយសម្រួលប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុឲ្យកូរ៉េខាងជើង
សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងឯកសារគោលនយោបាយចិនអំពីការប្រឆាំងភេរវកម្មនៅតំបន់ស៊ីនជាង
ប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ូហ្សាំប៊ិកថាមនុស្សជាង1000នាក់អាចស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារដោយព្យុះស៊ីក្លូន
តទៅនេះលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដារលើកទី2សូមជញ្ជួយបាទ
អរគុណលោកពជិនប្រទេសស្រីលង្កាបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរួមបរទេសមួយបានបដិញ្ញាវិនិយោគថវិកាចំនួន3850ដុល្លារលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដែលនេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគបរទេសដ៏ធំបំផុតសំទុះ50លានដុល្លារលើរោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងមួយកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសដែលនេះគឺជាគម្រោងវិនិយោគបរទេសដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសស្រីលង្កាក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគនៃប្រទេសស្រីលង្កាបានបញ្ជាក់ថាការសាងសង់នឹងចាប់ផ្ដើមនៅចុងសប្ដាហ៍នេះដើម្បីសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់និងផ្ទុកប្រេងមួយកន្លែងដែលវិនិយោគរួមគ្នាដោយក្រសួងប្រេងនៅឧស្ម័ននៃប្រទេសអូម៉ង់និងក្រុមហ៊ុនដែលចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីអនុរដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិស្រីលង្កាលោកណាលីនបាន់ដារ៉ាបានបញ្ជាក់ថាលោករំពឹងថារោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតដែលនឹងផលិតប្រេងចំនួន200,000បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃនេះនឹងមានដំណើរការពេញលេញនៅក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំខាងមុខប្រទេសអូម៉ង់នឹងរួមចំណែកចំនួន 30% លើការវិនិយោគលើគម្រោងនេះចំណែកឯក្រុមហ៊ុន Silver Park International ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងរួមចំណែកវិនិយោគចំនួន 70%រោងចក្រនេះនឹងសាងសង់ឡើងនៅជិតកំពង់ផែក្រុងហេមបានដូតូតាដែលក្រុងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាជួយឲ្យសហគមន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិនជួលឲ្យសហគមន៍រដ្ឋរបស់ប្រទេសចិននៅឆ្នាំ2017រយៈពេល99ឆ្នាំបន្ទាប់ពីប្រទេសស្រីលង្កា គ្មានលទ្ធភាពសមអំណររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងស្ថានភាពជំវិញការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនលើកំពង់ផែស្រីលង្កាដែលជាកំពង់ផែដ៏មមាញឹកបំផុតមួយនៅលើពិភពលោកនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌាដែលនៅក្បែរខាងនិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតមានការព្រួយបារម្ភអំពីការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនចូលទៅតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌា
អ្នកជំនាញនិយាយថាដើម្បីបង្កើនសម្ពាធតនកម្មដល់កម្រិតអតិបរមាលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសហរដ្ឋអាមេរិកចាំបាច់ត្រូវស្វែងរកធនាគារនានាដែលជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងក្រុមអ្នកជំនាញនៃគណៈកម្មការអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងបានបង្ហាញរបាយការណ៍មួយដែលពណ៌នាអំពីកលល្បិចនានាដែលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរំលោភបំពានលើតនកម្មមានដូចជាការផ្ទេរទំនិញពីនាវាមួយទៅនាវាមួយទៀតដោយខុសច្បាប់និងប្រតិបត្តិការខុសច្បាប់មួយចំនួនរបស់ក្រុមហ៊ុននានានៅក្រៅប្រទេសដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍នោះបានបង្ហាញទៀតថាធនាគារមួយចំនួននៅបរទេសបានជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុរបស់កូរ៉េខាងជើងចំពោះការផ្ទេរប្រេងខុសច្បាប់ដឹកពីនាវាមួយទៅនាវាមួយទៀតនិងបានបង្កើនការដឹកធ្យូងថ្មពីនាវាមួយទៅនាវាមួយទៀតផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាទណ្ឌកម្មហិរញ្ញវត្ថុនៅតែជាវិធានការមួយត្រូវបានអនុវត្តតិចតួចបំផុតនិងត្រូវបានរំលោភបំពានយ៉ាងគគ្លឿនរបាយការណ៍នេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបរាជ័យនៃជំនួបកំពូលរវាងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោក Kim Jong Un នៅក្នុងការឈានទៅរកការលុបបំបាត់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បដិសេធមិនព្រមដកទណ្ឌកម្មតាមការទាមទាររបស់ក្រុង Pyongyang ហើយក្រុង Pyongyang វិញបដិសេធមិនយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់ក្រុង Washington ដែលបានស្នើឲ្យធ្វើការលុបបំបាត់នុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងជាមុនសិននោះ
កាលពីពេលថ្មីៗនេះប្រទេសចិនបានចេញផ្សាយឯកសារគោលនយោបាយដ៏វែងមួយដែលអ្នកវិភាគនានាបានបញ្ជាក់ថាជាឯកសារគាំទ្រការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងភាពជ្រុលនិយមនៅតំបន់សៀនឈៀងភាគខាងលិចប្រទេសដែលនៅទីនោះជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រប្រហែល 1.5 លាននាក់និងជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផ្សេងទៀតត្រូវបានចាប់ដាក់ឃុំនៅមណ្ឌលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងហៅថាមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈឯកសារគោលនយោបាយនេះបានសន្និដ្ឋានថាខេត្តស៊ីនឈៀងគឺជាសមរភូមិប្រយុទ្ធដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនិងបានអះអាងថាគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសចិននៅតំបន់ស៊ីនឈៀងបានរួមចំណែកដល់អស្ចារ្យដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មនៅលើពិភពលោកក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងជំហរតឹងតែងរបស់ចិននេះដោយបានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងឲ្យឈប់ដាក់សម្ពាធលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅតំបន់ស៊ីនឈៀងអង្គការសមាជិកជាតិអ៊ុយហ្គ័រពិភពលោកបានប្រឆាំងភ្លាមៗនឹងឯកសារគោលនយោបាយនេះគឺជាការមូលបង្កាច់ដោយចេតនានៅការពិតអង្គការនេះបានបញ្ជាក់ថាការបង្ខំរបស់អាជ្ញាធរចិនដាក់ឃុំជនជាតិអ៊ុយហ្គ័រជាង1,000,000នាក់គឺជាអំពើខុសច្បាប់ឯកសារគោលនយោបាយនេះបានបង្ហាញថាពួកក្រុមជ្រុលនិយមបានធ្វើការវាយប្រហាររាប់ពាន់ដងនៅក្នុងប្រទេសចិននៅរវាងពីឆ្នាំ1990និងឆ្នាំ2016
មនុស្សជាង1,000នាក់ត្រូវបានគេជឿថាបានស្លាប់នៅប្រទេសម៉ូហ្សាំបិកបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារដោយព្យុះស៊ីក្លូនមួយនៅតំបន់អាហ្វ្រិកកាលពីសប្តាហ៍មុននេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទព្យុះស៊ីក្លូនអ៊ីដាយបានវាយប្រហារទីក្រុងបេរ៉ាដែលជាទីក្រុងកំពង់ផែមហាសមុទ្រស្ថិតនៅឆ្នេរសមុទ្រភាគកណ្តាលប្រទេសម៉ូហ្សាំបិកកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាដោយមានកម្លាំងខ្យល់បក់បោកក្នុងល្បឿន200គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រធានាធិបតីប្រទេសម៉ូហ្សាំបិកលោកហ្វីលីបនីយូស៊ីបានថ្លែងតាមរយៈវិទ្យុរបស់រដ្ឋម៉ូហ្សាំបិកថានៅអំឡុងពេលនេះយើងមានតួលេខជាផ្លូវការនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់84នាក់ប៉ុន្តែនៅពេលចុះទៅពិនិត្យស្ថានភាពនៅពេលព្រឹកនេះយើងបានឃើញពីទំហំនៃការខូចខាតនិងឃើញពីអ្វីកំពុងកើតឡើងនិងអាចប៉ាន់ស្មានថាមនុស្សស្លាប់អាចកើនឡើងដល់1,000នាក់លោកបានបន្ថែមទៀតថានេះគឺជាគ្រោះមហន្តរាយមនុស្សធម៌ដ៏ពិតប្រាកដមួយដែលមានមនុស្សជាង100,000នាក់កំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់
មន្ត្រីក្រមហន្តរាយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាមនុស្ស89នាក់បានស្លាប់បន្ទាប់ពីមានទឹកជំនន់និងជំនន់បាក់ដីនៅខេត្តប៉ាពួភាគខាងកើតប្រទេសមកយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស74នាក់បានបាត់ខ្លួននៅក្នុងគ្រោះមហន្តរាយនេះហើយមនុស្សយ៉ាងតិច150នាក់ទៀតរងរបួស មនុស្សប្រហែលពី6ទៅ7000នាក់បានចម្លៀសចេញពីផ្ទះសម្បែងនិងបានទៅស្នាក់នៅនៅកន្លែងស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ន
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីធ្វើយុទ្ធនាការការទូតនៅលើឆាកអន្តរជាតិអស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសម្រេចដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីគឺការរៀបចំឲ្យលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងពេលដែលប្រធានគណៈបក្សនេះនៅជាប់ឃុំឃាំងក្នុងគេហដ្ឋានក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ចេញដីកាចាប់ខ្លួនថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗចំនួន8នាក់ដែលរួមទាំងលោកសំរងស៊ីផងដែរបើសិនជាពួកគេហ៊ានធ្វើមាតុភូមិនិវត្តនោះពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួមសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះ
អតីតគណៈបកប្រឆាំងនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរៀងៗខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំផែនការដើម្បីឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវិលចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញប៉ុន្តែត្រូវបានឆ្លើយតបភ្លាមៗដោយការបញ្ចេញដីកាចាប់ខ្លួននៅពេលដែលមេដឹកនាំសំខាន់ៗទាំងនោះឈានជើងចូលក្នុងប្រទេសយោងតាមដីកាបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនដែលចេញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមីនាដោយលោកកុយសៅដែលជាចៅក្រមស៊ើបសួរហើយទើបតែបញ្ចេញជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះគឺមេក្រុមអតីតបកប្រឆាំងទាំងនេះត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអុក្រិតជាអាតដោយសារតែសកម្មភាពដែលពួកគេធ្វើនៅក្រៅប្រទេសក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ឋានៈដឹកនាំនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទាំង8រូបមានលោកសំរងស៊ីលោកអេងឆៃអៀងលោកស្រីមួសុខួរលោកអ៊ូចាន់រិទ្ធលោកហូវ៉ាន់លោកឡុងរីលោកម៉ែនសុថាវរិននិងលោកតូវ៉ាន់ចាន់អ្នកទាំងនេះកំពុងតែរស់នៅនៅប្រទេសខ្លួនក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ដល់មន្ត្រីគណៈបក្សកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោកនឹងត្រូវតែវិលត្រឡប់ទៅប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ2019នេះបើទោះបីជារងការគំរាមកំហែងយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងថាការបដិញ្ញាចិត្តវិលត្រឡប់ទៅវិញនេះគឺដើម្បីរួមគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយគ្រប់និន្នាការជួយសង្គ្រោះប្រទេសកម្ពុជាកុំឲ្យរងគ្រោះខ្លាចជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារមួយដែលលោកនាយកយោងដល់ក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន
ប្រទេសកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលម្នាក់និងក្រុមគ្រួសារមួយហើយបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារនោះបាននឹងកំពុងពុះជ្រៀកប្រទេសកម្ពុជាយកទៅលក់ជាដុំដុំឲ្យបរទេសដូច្នេះយើងត្រូវតែការពារទ្រព្យសម្បត្តិផលប្រយោជន៍ភាពថ្លៃថ្នូរនិងភាពជាម្ចាស់ការរបស់ប្រជារាស្ត្រ
លោកសំរងស៊ីបន្ថែមថាដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកក៏ដើម្បីជួយកុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងសម្ពាធពីការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់កម្មកករកម្មការិនីកម្ពុជាជិត1លាននាក់ផងដែរ
ដើម្បីសម្រេចបំណងនេះជនជាតិខ្មែរគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគ្រប់និន្នាការគ្រប់គណៈបកនយោបាយត្រូវតែរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីរំដោះប្រទេសជាតិយើងពីក្រញ៉ាំបុគ្គលនិងក្រុមគ្រួសារនោះដែលកំពុងតែប្លន់និងបំផ្លាញជាតិហើយនាំមកនៅគ្រោះថ្នាក់ដល់ធនធានដល់ប្រទេសកម្ពុជា
ថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាកាលពីចុងសប្តាហ៍កន្លងមកនេះនៅទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសំរងស៊ីដើម្បីកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយនិងវិដំឡៃស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នពីខាងក្រៅប្រទេសដោយសារតែគណៈបក្សនេះមិនអាចធ្វើសកម្មភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានឡើយក្រោយពីត្រូវតុលាការកំពូលរំលាយពីបទក្បត់ជាតិនិងហាមឃាត់មន្ត្រីចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាលោកមិនមានការភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះការចេញដីកាចាប់ខ្លួនលោកនិងមន្ត្រីបក្សជាច្រើនរូបទៀតដោយលោកចាត់ទុកថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រដដែលរបស់គណៈបក្សកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះ
និយាយរួមទៅរបបលោកសែនហ្នឹង
ចង់ឲ្យគណៈបក្សប្រជាជាតិមានសកម្មភាពមានដំណើរការឡើងវិញចឹងហើយបានគេចេញដីកានឹងគឺសម្រាប់តែសមាជិកគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍គណៈបក្សប្រជាជាតិដែលកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្រៅប្រទេសតតាំងជាមួយនឹងរបបលោកហ៊ុនសែន
រីឯលោកស្រីមួសខួរអនុប្រធានម្នាក់ទៀតនៃគណៈបក្សបានបញ្ជាក់ថាដែលការចោទនិងចាប់ខ្លួននេះគឺជាការបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនចង់ដោះស្រាយនយោបាយពាក់ព័ន្ធនឹងទនកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដំណើរការដាក់លើប្រទេសកម្ពុជាឡើយលោកស្រីបញ្ជាក់ថាវានឹងមិនរារាំងដល់គម្រោងការវិលត្រឡប់ចូលប្រទេសកម្ពុជាវិញក្នុងឆ្នាំ2019នេះរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីរបស់គណៈបកទេលោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងទាហានងើបប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្រោយពីគណៈបកប្រជាជនដែលកំពុងកាន់អំណាចបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុនដោយមិនមានការចូលរួមពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយបានឈ្នះយកអាសនៈសភាជាតិទាំងអស់ចំនួន125រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាសកម្មភាពរបស់លោកសំរងស៊ីនិងបកពួកមួយចំនួននោះគឺជាអំពើក្បត់ជាតិដែលញុះញង់ដើម្បីបង្កភាពវឹកវរក្នុងសង្គមលោកផៃស៊ីផានជាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថា
បុគ្គលទាំងប្រមាណហ្នឹងតែកំពុងតែឲ្យបានធ្វើអ្វីដែលគេហៅថាអุทิศកម្មប្រឆាំងតាំងពីមុនបោះឆ្នោតរហូតដល់ពេលនេះណាទោះជារដ្ឋាភិបាលសម្របសម្រួលដើម្បីឲ្យមានបរិយាកាសមួយតែប៉ុន្តែបុគ្គលនេះនៅតែបន្តសកម្មភាពប្រតិកម្មប្រឆាំងនឹងយុវជនពេញមួយដែលកាត់ចិត្តបាត់ប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងច្បាប់របស់កម្ពុជារាប់ទាំងរដ្ឋាភិបាលផងបា
ទសហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំមុខដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែដំណើរការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាមិនមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណបកនិងអនុញ្ញាតឲ្យគណបកសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញទេលោកស៊ុនមុនសាក់អ្នកឯកទេសខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានលើកឡើងថាសភាពការនយោបាយកម្ពុជាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅធ្ងន់ធ្ងរទៅដែលអ្នកនយោបាយខិតខំចង់បន្ថែមដោយមិនខិតខំរកដំណោះស្រាយទេជាពិសេសចំណាត់ការចុងក្រោយរបស់តុលាការ
ខ្ញុំគិតថាការដែលចេញជាចំណាត់ការតុលាការដើម្បីចាប់ខ្លួនអីហ្នឹងគឺថាអានវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ថាអ្នកនយោបាយកម្ពុជាគួរតែរកមធ្យោបាយសម្រុះសម្រួលគ្នាអានឲ្យមានអានកិច្ចព្រមព្រៀងនយោបាយដែលអាចធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីជួយជោគជួយចែវការកសាងជាតិតទៅមុខទៀតបាទហើយអានស្ថានភាពនយោបាយដែលរួមទាំងចំណាត់ការរបស់តុលាការស្វ័យរកការចាប់ខ្លួននេះគឺថាវាផ្ទុយពីឆន្ទៈវាផ្ទុយពីអំណរប្រាថ្នារបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលគេចង់ឃើញយើងត្រូវរើគ្នាដែរបាទហើយដល់យើងទៅធ្វើចឹងទៅគឺវាធ្វើឲ្យសភាពការនយោបាយនេះកាន់តែវឹកវរទៅមុខហើយនៅអន្តរសហគមន៍អន្តរជាតិក៏អាចខកចិត្តជាមួយនឹងចំណាត់ការរបស់តុលាការដោយសារតែរឿងបញ្ហានយោបាយនេះដែរបាទ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទុកពេលឲ្យមន្ត្រីភៀសច្រើនក្នុងចំណោម118នាក់ដែលជាប់បម្រាមតុលាការរហូតដល់ខែមេសាខាងមុខដើម្បីសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញហើយក៏បន្ថែមការគម្រាមរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដែលធ្វើនយោបាយក្រៅប្រទេសប្រឆាំងនឹងលោកផងដែរជាពិសេសអ្នកដែលហ៊ានប្រមាថជីវិតលោករហូតមកដល់ពេលនេះមានមន្ត្រីអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញជាបន្តបន្ទាប់ដែលក្នុងនោះមានលោកគង់គំលោកគង់បូរ៉ាលោករៀលខេមរិនលោកស្រីទេពសុធីនិងលោកអ៊ូចាន់រតជាដើមលោកផៃស៊ីផានបានសរសើរដល់អ្នកទាំងនេះថាបានយល់ដឹងនិងទទួលស្គាល់សាលដីការបស់តុលាការកំពូល
អាចារ្យជំនឿខុសដែលអ្នកអស់នឹងតែចូលពីរៀបចំដើម្បីទទួលបានសេចក្តីសន្តិភាពនោះគឺគេយល់ច្បាស់ថាជាកត្តាបច្ចេកមួយចូលរួមក្នុងការតតាំងទៀតទៅតាមរយៈអីទៅធ្វើនយោបាយនេះឯងរីឯអ្នកដែលតាំងខ្លួនថាជាលទ្ធិជាតិផ្សាយរហូតដល់ដាក់ជំនឿថាជាថាគេក្បត់ទៀតថារហូតដល់នឹងត្រង់តែជាអ្នកមួយសំខាន់ចំហោបដាច់ការរៀបចំដើម្បីមិនឲ្យគេចាក់ចេញពីក្រុមដែលទីនោះដើម្បីបច្ចុប្បន្នរួមពីតុរួមតុមួយមហាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះបាទ
លោកស៊ុនមុនសាក់អ្នកឯកទេសសិទ្ធិមនុស្សក៏យល់ដែរថាវោហារសាសនយោបាយរបស់អតីតគណៈបកប្រឆាំងដែលចង់ចាប់ខ្លួនអ្នកកាន់អំណាចក៏ជាការរុញច្រានសភាពការឲ្យកាន់តែអាក្រក់ដែរគណៈបកកាន់អំណាចមានពេលរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2020ដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដែលកំពុងមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមុននឹងសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ផ្ដើមដកហូតឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
លោក Valley Oyeyede អ្នកឆ្នៃម៉ូដជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតនីហ្សេរីយ៉ាបានមកទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ Calabria នៅភាគខាងត្បូងប្រទេសអ៊ីតាលីដើម្បីថតរូបនិងវីដេអូអំពីជនចំណាកស្រុកមួយចំនួនដែលពួកគេទាំងនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមបណ្ដាតំបន់ដែលគេបោះបង់ចោលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីមានការកើនឡើងជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានជ្រើសរើសគឺជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលលោកបានច្នៃគោលបំណងរបស់អ្នកច្នៃម៉ូដរូបនេះគឺចង់បង្វែរចំណាប់អារម្មណ៍មកលើការរួមបញ្ចូលគ្នាមួយដែលបង្ហាញពីភាពជោគជ័យសម្រាប់ទាំងជនចំណាកស្រុកនិងជនជាតិអ៊ីតាលីអ្នកនាង Sabina Castelbranco ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Stignano ប្រទេសអ៊ីតាលីហើយអ្នកស្រី Li Morivan ប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
Calabria គឺជាតំបន់មួយក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីដែលត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលតំបន់នោះគឺមិនស្ថិតនៅក្នុងចំណោមតំបន់ដែលទេសចរចង់ទៅទស្សនាទេដោយសារតែវាខ្វះគ្រឿងបរិក្ខារនិងសុខុមាលភាពដែលមនុស្សចង់បាននៅពេលលំហែកាយអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំយុវជនបានជ្រើសរើសការផ្លាស់ទីលំនៅហើយចាកចេញទៅភៀកខាងជើងដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើដោយចាកចេញពីភូមិនៅលើភ្នំដ៏ស្រស់ស្អាតនិងទីក្រុងរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះជនចំណាក់ស្រុកជាច្រើនដែលបានមកដល់ឆ្នេរប្រទេសអ៊ីតាលីបានធ្វើឲ្យតំបន់ Calabria នេះមានជីវិតជាថ្មីនាង Favor Joseph អាយុ24ឆ្នាំមកពីប្រទេស Nigeria នាងកំពុងបីកូនស្រីរបស់នាងឈ្មោះ Wealthy ហើយនិយាយអំពីដំណើរដ៏ជូរចត់របស់នាងនិងការលំបាកដែលនាងស៊ូទ្រាំនៅពេលដែលនាងធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ប្រទេស Libya នាងបាននិយាយថានាងត្រូវតែចាកចេញពីផ្ទះរបស់នាងដោយសារតែនៅទីនោះគ្មានអនាគតឡើយនាងសប្បាយរីករាយដោយសារសពថ្ងៃនាងកំពុងរស់នៅតំបន់ Calabria នាង Favor បាននិយាយថា
I live a free life here unlike in Libya you are just like a prisoner in Libya but here in Italy you can go to anywhere you like just
ជីវិតរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះគឺមានសេរីភាពមិនដូចនៅប្រទេស Libya ទេនៅ Libya យើងរស់នៅដូចជាអ្នកទោសក្នុងគុកអញ្ចឹងនៅអ៊ីតាលីនេះយើងអាចទៅណាក៏បានតាមតែយើងចង់ខ្ញុំគិតថាជីវិតនៅអ៊ីតាលីគឺប្រសើរជាងនៅឯស្រុកកំណើតវាប្រសើរជាងនៅអាហ្វ្រិកខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹង
នាង Favor បានមកដល់អ៊ីតាលី2ឆ្នាំហើយនាងបានទទួលផ្ទះដែលគ្មានមនុស្សនៅមួយនៅក្នុងទីក្រុង Stignano ទីដែលនាងនិយាយថាប្រជាជនក្នុងស្រុកទទួលស្វាគមន៍នាងដូចជានាងជាកូនស្រីរបស់ពួកគេនាងបានទទួលលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅហើយនាងសង្ឃឹមថានាងនឹងមានការងារធ្វើដូច្នេះនាងអាចមើលថែខ្លួនឯងនិងកូនស្រីបានសមរម្យនាង Favor និងកូនស្រីឈ្មោះ Wealthy ត្រូវបានលោក Vale Oyeyede អ្នកឆ្នៃម៉ូដជនជាតិអាមេរិកដើមកំណើតនីហ្សេរីយ៉ាជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់លោកលោកមកទីនេះដោយសារតែលោកបានដឹងពីវិធីដែលជនចំណាក់ស្រុកដូចជានាង Favor បានធ្វើឲ្យសហគមន៍ដែលកំពុងធ្លាក់ចុះនេះមានភាពស្រស់ស្រាយឡើងវិញលោក Oyeyede បាននិយាយថា
Every time we've gone out casting into a group of migrants we've pulled out people who are not only physically
គ្រប់ពេលដែលយើងជ្រើសរើសអ្នកបង្ហាញម៉ូដនៅក្នុងចំណោមជនចំណាក់ស្រុកយើងមិនត្រឹមតែជ្រើសរើសអ្នកដែលមានរូបរាងល្អនោះទេយើងក៏រើសអ្នកដែលមានរឿងរ៉ាវអស្ចារ្យនិងស៊ីជម្រៅដែលត្រូវបានសង្គមមិនអើពើផងដែរ
អ្នកឆ្នៃរចនាម៉ូដរូបនេះជឿថាទោះបីជាអ្នកណាក៏ដោយមកពីសង្គមដែលងាយរងគ្រោះអ្នកនោះគួរតែមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងនិងស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនការមើលឃើញខ្លួនឯងថាមានអនាគតក្លាហាននិងថ្លៃថ្នូរអាចជួយឲ្យសង្គមដែលនៅជុំវិញពួកគេគោរពពួកគេលោក Oyeyede បាននិយាយថា
For me it's kind of almost a social experiment on the idea of the biases we hold against people and how we treat each other differently based on the way that our exterior appearances are and so when I
សម្រាប់ខ្ញុំវាស្ទើរតែដូចជាការពិសោធន៍សង្គមមួយចំពោះគំនិតលំអៀងដែលយើងមានចំពោះមនុស្សនិងទង្វើដែលយើងធ្វើចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកផ្អែកលើរូបរាងកាយខាងក្រៅដូច្នេះនៅពេលដែលខ្ញុំឲ្យជនចំណាក់ស្រុកទាំងនេះដែលជាមនុស្សធម្មតាស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ដែលតាក់ទាញស្រាប់តែពេលហ្នឹងយើងឈប់មួយស្របក់ហើយមើលទៅពួកគាត់យើងក៏ឃើញថាពួកគាត់ជាមនុស្សម្នាដូចគេឯងដែរ
យុវជន Elio Kebe អាយុ18ឆ្នាំមកពីប្រទេស Gambia មានក្តីរំភើបដែលបានធ្វើជាអ្នកបង្ហាញម៉ូដបុរសតែម្នាក់ដែលត្រូវបានជ្រើសរើសនៅមជ្ឈមណ្ឌល Calabrian កន្លែងដែលលោកកំពុងរស់នៅលោក Kebe បាននិយាយថា
Yeah, I feel great. The first day I wear the clothes, I look at myself, I say, wow, this is very good.
បាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍ល្អណាស់ថ្ងៃដំបូងដែលខ្ញុំស្លៀកសម្លៀកបំពាក់នោះខ្ញុំបានមើលខ្លួនឯងហើយនិយាយថា wow ពិតជាលុយណាស
់លោកអេលីយ៉ូបានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលលោកនៅជាក្មេងជំទង់នៅឡើយហើយលោកត្រេកអរដែលលោកនៅមានជីវិតលោកនៅចងចាំថាវាលំបាកយ៉ាងណានៅពេលដែលលោកឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាហើយនឹងគ្មានថ្ងៃបំភ្លេចឡើយនៅដំណើរឆ្លងកាត់សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេនៅលើទូកជ័រជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុក155នាក់ផ្សេងទៀតមុននឹងពួកគេត្រូវបានសង្គ្រោះលោកអេលីយ៉ូនិយាយថាសំណាងល្អដែលមនុស្សទាំងអស់នៅលើទូកនោះគ្មាននរណាស្លាប់ទោះបីជាលោកគ្មានលិខិតអនុញ្ញាតឲ្យស្នាក់នៅក៏ដោយក៏លោកសប្បាយចិត្តដែលបានមកដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីដែលលោកនិយាយថាជាប្រទេសសន្តិភាពមួយហើយសុបិនរបស់លោកគឺចង់ក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតរទៅនេះលោកភីសុភាដាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញលោកសុភាដាបាទ
អរគុណលោកបុជិនទាហានអាមេរិកកាំងរាប់រយនាក់បានធ្វើដំណើរដល់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងការសាកល្បងលើកដំបូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រដាក់ពង្រាយទាហានភ្លាមភ្លាមថ្មីមួយដែលមានគោលបំណងពង្រីកវត្តមានរបស់ទាហានអង្គការអូតង់នៅភាគខាងកើតទ្វីបអឺរ៉ុបក្នុងករណីដែលមានការឈ្លានពានពីប្រទេសរុស្ស៊ីឬក៏មានរឿងបន្ទាន់នានាកើតឡើងទីបញ្ជាការយោធាអាមេរិកប្រចាំទ្វីបអឺរ៉ុបបានបញ្ជាក់ថាទាហាន350នាក់នៃកងពលទី1បានធ្វើដំណើរដល់ទីក្រុងបែកឡាំងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលជាផ្នែកមួយនៃក្រុមទាហាន1500នាក់ដែលធ្វើដំណើរមកដល់នៅសប្តាហ៍នេះពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលនៅទីនោះពួកគេនឹងចូលរួមជាមួយនឹងទាហានប៉ូឡូញដែលមានរថក្រោះនិងឧបករណ៍ធនធ្ងន់ផ្សេងផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើសម្ពយុទ្ធរួមគ្នាលោកស៊ូណេកាហ្សុថាកេដាប្រធានគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិករបស់ប្រទេសជប៉ុនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកនឹងចោះចេញពីតំណែងនៅខែមិថុនាខាងមុខស្របពេលដែលអាជ្ញាធរបារាំងកំពុងស៊ើបអង្កេតលើការពាក់ព័ន្ធរបស់លោកនៅក្នុងការបងថវិកាដែលបានធ្វើឡើងមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2020លោកថាកេដាបានបញ្ជាក់នៅឯការប្រជុំមួយនៃគណៈកម្មាធិការកីឡាអូឡាំពិកជប៉ុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូយ៉ាងដូចនេះថាអាណត្តិរបស់ខ្ញុំនឹងចប់នៅថ្ងៃទី27ខែមិថុនាខាងមុខនេះការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានរកឃើញថាការវិនិយោគលើទឹកស្អាតនិងអនាម័យគឺជាជោគជ័យផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្របំផុតរាប់ពាន់លាននាក់នៅលើពិភពលោកនៅតែគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ដដែលរបាយការណ៍អភិវឌ្ឍទឹកពិភពលោករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រជាពិសេសស្ត្រីនិងមនុស្សចាស់អាចគ្មានលទ្ធភាពទទួលបានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់អញ្ញាធរនៅប្រទេសហូឡង់នៅថ្ងៃអង្គារនេះបានធ្វើការដើម្បីកំណត់ពីមូលហេតុនៅពីក្រោយការបាញ់ប្រហារនៅលើរថយន្ត tram នៅទីក្រុង Utrecht ដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស3នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនិងមនុស្ស5នាក់ទៀតរងរបួសនៅប្រមាណក្រោយមកសំទោសនៅប្រមាណម៉ោងក្រោយពីការបាញ់ប្រហារកើតឡើងមកប៉ូលីសហូឡង់បានចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យអាយុ37ឆ្នាំម្នាក់ដែលមានដើមកំណើតនៅប្រទេសទួរគីមានឈ្មោះថា Gokman Tanis តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបដិសេធនឹងបណ្ដឹងជំទាស់ទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការរដ្ឋហាវ៉ៃប្រឆាំងនឹងស្ត្រីម្នាក់ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យគូស្នេហ៍ស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាមួយគូស្នាក់នៅផ្ទះសំណាក់របស់អ្នកស្រីក្នុងទីក្រុងហូណូលូលូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.vonews.com សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz សូមឲ្យលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខសាន្ត
This program has come to you from the Voice of America, Washington.